Radio Kapi.
Akele kama tondo mingi na bisika nyoso abiake na kulanda bantango na beta suka na ndinga kikongo mpe na mkufu na yao beta tubila ntete malongi yae ya munganga mbongani mepesa na bibuti ya bana sabu na kutita ntabu mkila kimbefo manki pox mingi na ntangu yae ya bana kena kuzola kufutukila malongi na bao ntengwa nkaka kaka na suka yae akele kana ndinga kikongo yakele mingi yae ya kilanda mbuta luyala kena kutalaka mba masonga ya melomba tijambu ya bomvanzi ya nchi ya Rwanda mekotisaka na ntoto na beto ya Kongo Kinshasa ya tubama na meso abatu nyoso mpe ya kileka mafoyai ya kena kulanda kana sabu na kujinda ya babalenier mingi na ntoto antama bandundu wapi na maindombe kiteso abatu nkama zole mevila tatu na kati na bau kene diaka vena luzungu na beto abatu na bisika nyusu abeke na kulanda beto beka tulave makutu samu na kuzaba ndana ya mbote diaka na beni nyusu ake na kulanda beto beke mingi na mbanza Kisangani ya vwana pena Bunia beto za bisaka yao ya kileka inti mutina kumanisa kimbefa manki poksi yai ya kena kubasisaka mutu makwanza nitu nyusu ya unde kena kukwamina awananti na beto ya Kongo Kinshasa mpena ntungi yae ya bana kena kuyila masano kuvutukila malongi na bau ya kili ntumwa nkangu mpe mbuto liyola ntama ya vwanaka kena kutala mama vimpi munganga Jean-Jacques Mbongani ya kile na kupesa ndongi sila mpe malongi na bibuti ya bana todiaka na bantolisi ya banzo nkanda ya nikena kuzabisa ti ya kile kaba vwanda vina wonga bati na bana na bau na nzonkanda kasi bazibula meso na kutuba na ndi ya kileka batu nyoso fete kuzibula meso ntete na bibuti ya bana na kutina vena nzonkanda na ntanga baki na kumona tia kileka mwana na bau kena kumonisa bidimbu wapi makwanza kena nitu na ndi ya mvimba bati na ndi vena nzonkanda kasi tia kileka bana tandi na nzwa lusansu mpe ya kileka na balongi na kubuma vena nzonkanda mwana nyoso yina ya bakera kumona ti, ya nikena kumonisa bidimbu, ya kimbefu ya ya manki pox, kasinde bapesa ntangu, na bambuta kena kulandilaka mama mavimpi, nyosu ya ya kileka beke na kuzaba yao, na mutuna ntambu kila kimbefu ya ya manki pox ya unde kena kulandakana, awananti na beto Kongo Kinshasa mpena kivu yanti, kimbefu ya mekitisa na ntoto kiteso batu makumizole, na zone ya mavimpi ya Kalungi, ya ke mingi na nzo na yao ya nene ya lusansu wa territoire ya Kalei, ntangomendi mama na yani Musi Munganga, ya ke ntolisi ya nzo yi na lusansu, ntangwa Jean Kasami, na ngeni na napligish mambu.
Kimbefu ya monkeypox, mekuiza zabana lokola mikolobo yi na ke kuwamisaka nkangu, konsontangu, na bizunga kumi na mosi na kati ya makumi zole na sambanu yi na kile na insi ya Kongo, na kulandilaka Medecins Sans Frontières. Mnomba ya bambefu kuizaka buwelama na bambala tatu na mvula meka tuka kuluta, na bantu kuluta mafunda kumi na iya na nkama sambanu, yi na ke na kumonika lokola babu kena mikolobo, mpe mafu ankama sambanu na makumi tanu na iya. Kansi na mvula ebe tukele, mambu kena kutatamana kubeba. Katuka ngonda ya ntete ti katikati ya ngonda ya yuli, bao mekuza tanga, bantu kuluta mafunda kumi na zole na nkama tatu, yina kena kumonika lokola bao kena kimbevo, mpe bizunga makumi zole na tatu kele ya kusimbama. Kutambakana na nswalu ya kimbevo ya ikena kupesa wonga na kutalaka eti, na mbala yai, ya umebanda kupesama na muntu na muntu, mpe ya ukena kumanisa ve katuka bangonda mingi. Kukatula kupesa mayai, diambu ya nkaka ina kena kupesa wonga kele etiki mbevu yango, ya kuizaka monika na kifulu ya bantumeti na mvita, pembeni pembeni ya Goma na Nord Kivu, wapi sika kufuluka ya nkangu, kena kubwela mpasi yai na kulandilaka MSF RDC. MSF kena kubokidisa na kutelema ya bantu nyonso, samu bao kukikotisa na kufukusa kimbevu yai, mpe samu eti nkangu ina kele na ntuala kibeni ya kivonza, kuiza vonda ya kutanina na nswalu nyonso na nzila ya mangwele.
Mpesamu na kususa mutindo kumanisa yao, luyalu mepesa ntangu ya ba milio makumi iya na uvwa, ya ya utapesa ntangwa yani mosi mbuto luyalu ya kena kutalaka mambu ya mavimpi pesa kafona kana kiluma masono, mingi na masolo ya yandi vwana kana yao awana mbanza kincha sati bapandi sangu sabna yai meta de la banguele ya fwana kiteso ba milion kama sambon na mvimba ya ba dolar kasi sabna kutuba mingive benolana mwaki tina ndinga yai ya mbuta Roger Kamba Yankuna beto Blaise Makasinandez pona kasam na beno.
Les animaux morts de même.
Beno lenda avec kusimba na maboko na beno. Banyama me baka lufu ba umosi to baina me songisaka bidimbu ya kimbevo bwela diaka makema to banyama beto bokilaka na falansa ba rongeur. Kimbevo ya maki poxo keta makana mingi mingi na ntila ya mitu. Beto feti kukebisama na kusalila badra bilele bwela diaka nyoso vwataka mutu kevanda na kimbevo ya maki poxo. Mutu yoso kevanda na kimbevo yai Fwete mpi kuzabisa na nkangu toba kundi nandi Samu tibotanata yandi na lupitadu Kifulu ya tabaka lusansu kefuana Kangu toba mpanzi nsango ya bwana na betu Kongo Fwete kuntadisa beto Samu ti kisi ya mangwele kukumina Muntu nyoso keso sayo
Beto kwenye ntangu ya kileka na kizunga ya Ituri Wapi kiteso mafunda sambanu Ya kile ntalu ya bamamu yambi Ya kileka ya bamesala na banketo Tukalu yantu kamvula betkene yao, nchanganzo ya oni, ya kena kulandila kaluzingwa nkangu meka. Tukana kupesa, mingi na dibaku, ya kilumbanza banzila kalusadusu, ya yafwana na kupesa na batu ameti na kababwala na bau sabna mvita, mambu ya kena kusalama mingi, na tikitora jugu, na mutu na kire kabimvuka minga bimpumbulu, baonde meko tisaka bumvonzi kuna batu yai, ya meti na kababwala na bau sabna mvita, kena kuzinga na mpasi ya kuluta sabna yao, beno landa na kinzonzulu, yankuna beto Maxel Kizabia Mungu, yai ya mama Brigitte Omari, ya kele kimonikisi yanzo yai ya oni, ya kena ndambu na ntoto na beto Kongo Kinshasa, Tubaka.
Dans les communautés d'accueil, il y a vraiment une forte promesse.
Na wabuta bisika bame ya mbabao, bame fina na penza, kutu nzingulu na bao kia mbote ve ya unde, bake salaka konso kisalu somna kubaka maluwa ku ya kuzingila, neti kusala kindumba. Tala ina kena kuna tomavuanga mingi ya kubaka bakento na kingolo. Ya kipe mbote baba anda kutula na lise bimvuka nyoso kita inaka bantu ina samu. Baina mebaka mfulu zaba bisika bafana kuenda sosila lusadusu. Beto kena kusala mpeki ntwadi na ministeri ya sante, samu na kupesa bao malongi mpe na bisadulu kisa disaka na manima ya kisumbula ina ya kubaka bakento na kingolo. Na bilumbu ya hii beto kena kubongi sabalukanu zole ya nene na sekter metala malongi mpe na ya mavimpi bisika beto kena kunuanisa mavuanga ya kubaka bakento na kingolo na bifulu ina.
Contre les abus exploitation sexuelle.
Kilandia mfumo aluyalo kena kutalaka mama songa mbuta Samuel Mbemba Kabuya, melomba kusima malukutakano mosi na meso batu nyoso, mingi na mambu nyoso anti ya Rwanda, mekotisaka na ntoto na beta Kongo Kinshasa, yani melomba nyoso yai, ya kieleka na nzo ntoto na beta Afrika, ya kena kutalaka mamba ntua Nkangu, nzo ya kena mbanza Arusha, bemeza bakena anti ya Tanzania. Na kizunga maindo mbebezi za pisaka ya umpe, kaka na mkufa bantangu na beti yae, kudinda baleni yake mosi na mpimpa lumingu na nzadi ya lukeni, ya kepene penabuwa la tolo, ya kena tegitora kutu. Mepesa lufu na batu tatu, kiteso ankama zole mevila, mpe kiteso ya makumi iya barundeme uluka, mpe ya kileka na kutuba mbuta Fidel Zorongo, ya kena todisi ya bimvuka nkangu wa kekuna na kutu, ya mendi mpenta nguyai, kena kutendula ti baleni yake ina katukaka na oswe, Mpe vwanda kakena kukwenda nyoki, tibatu nkama tato mvimba na katina yao, nchangwa kile kakena kupesa diaka mpasi mingi na mfuma kizunga mbuta lebonko soke vani. Na kizunga sankuru nchangwa kile mingi yai, ya bantwadisi nchambwa di ya banzo nkanda, ya bame katula na kisalu, lukano mbuta kena kulandila kama malongi, kuna na sankuru ya ntete na kulanda kile kamukanda nandi, ya tulamaka maboko na kilumba 15 ya ngona betu kene yao dia kangenda na pluvish mambu sabna ntangu yai ya mkuna betu estek ndala fina
Jean-Pierre Boloma, ntwadisi ya kizunga ya malongi ya Sankuru 1, kena kufungila bao mambu mingi. Yakele mingi mingi, ntwadisi ya into kanda ya Emongo, yina ya ba complexe scolaire excellence, amour divin, wechokoi, ya ite pro, mpe ba yina ya ba institutan dedye, mpe vero kawambwe. Bayankaka, ba kena kufungila bao mambu ya kufutisa balongo kimbongo ya kubaka kifulu na ba or session, ya ntalu ya 350,000 francs, yina kutu kele vena, arete ya ntwadisi ya kizunga. Ba ina enka kape ba uke na kufundila ba samu na mutindo ba uke zonaka balongoki mpe ba uke bakaka ba una makwela na kingolo ba ntwadisa ba inzo kanda enkaka kena kudiatisa ba inzo kanda kukondo kufonda na mikanda ya luve meka tuka na luyalu mpe ba inzo kanda na ba uke le ambo TV beno zaba eti lukanu ya ibakamaka na manima ya lukutakanu ya kizunga ya revue annuelle de performance ina salamaka na loja
na bisika nyuswa bemeka tuka na kulanda bantangu na betu yai na ndinga kikongo Betume vutula bema tondo mingbe fonsi mati, lusadusu nanzira mashini, ya vwana kaminga bampangi na beto, mimi kindu, depse vita, ya vwana pe polidok basunga, mpe beto konsu musier, Afrika vwana kanantua la kinzonzolo, me vutula matondo mingi, na Richard Junior Kamunga, na bantangu yai, ya kena disungo la pele ki pela mondo.